7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să discutăm cu invitații mei despre foarte posibila și eventual necesara lege care ar fi să stabilească statutul, drepturile și responsabilitățile opoziției parlamentare. Acest act normativ s-a angajat să-l promoveze președintele Nicolae Timofti, chiar dacă opoziția parlamentară comunistă nu are ochi să-l vadă și nici urechi să-l audă. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Gribincea și politologul Arcadie Bărbăroșii, directorul Institutului de Politici Publice. Ce e posibil să fie scris într-o lege? Din momentul ce există niște principii generale ale democrației, ceea ce înseamnă că decide majoritatea, în măsura în care poate să ia în calcul propunerile raționale, rezonabile ale opoziției, le ia în calcul, peste această cutumă, peste această obișnuință, peste acest principiu, ce să poate oferi opoziției? Domnul Bărbăroș, de ce e nevoie de o lege anume?
Poate ne merita să începem discuția în fond, corespunde la niște întrebări. Care ar fi în principiu rolul opoziției? De ce trebuie știa? Și după aia o să înțelegem dacă trebuiește să oferim ceva garanții pentru activitatea opoziției în Parlament. Ce este opoziția în fond? În Constituție, în fond, nu scrie nimica despre opoziție. De fapt, nici despre partide nu prea scrie mult în Constituție. Deci, opoziția este un grup de deputați, probabil așa ar fi o definiție, un grup de deputați care nu formează guvernul. Nu participă la guvernare direct, nu formează executivul. Opoziția se structurează într-un fel. Avem în Parlamentul nostru o fracțiune în opoziție, Partidul Comuniștilor. Avem grupuri de deputați, grupul socialiștilor în frunte cu Dodon, un grup în frunte cu domnul Mișna, am părăsit Partidul Comuniștilor. Acest grup iarăși se declară în opoziție, el nu participă la guvernare. Domnul Godea este într-un fel și la guvernare și în opoziție. Domnia s-a declarat că face parte din alianță, dar multe lucruri se opune alianței. Deci, iată care este structura opoziției la noi în Parlament. Acum să revenim la întrebarea mea generală, totuși. Care ar fi rolul acestui grup de deputați într-un Parlament, unicameral, bicameral, nu contează? Și de aici cred că vom încerca să deducem și de ce trebuiește un statut special. Probabil trei funcții principale le are opoziția. Una ar fi să se opună, să opună rezistență. Nu cu arma în mână, are metodele specifice, dar opoziția se opune activităților sau se opune la tot ceea ce face majoritatea la guvernare.
Dați-mi voie să vă întreb, de ce acest paradox? Pentru că majoritatea votată, bine mersi, de susținători, este bine intenționată, vrea bine poporului și majorității care a votat această guvernare și cineva se opune ca binele ăsta să nu se întâmplă?
Aceasta nu este o axiomă, domnule Botnaru. Nu neapărat majoritatea urmărește în tocmai și în mod ideal binele poporului. Și rolul opoziției este tocmai de a se opune tuturor acelor inițiative care, după părerea opoziției, nu sunt orientate spre realizarea unui bine al poporului.
Cu condiția că are o expertiză excelentă.
Asta este discutabil, pentru că, după mine, expertiza pe care o are opoziție este pe potriva expertizei pe care o are majoritatea. Cum e tanda, așa e și manda, în tare multe țări și pe la noi tot. În măsura în care ea are o expertiză, poate apela la expertiză din exterior, ea poate să se opună argumentat sau mai puțin argumentat inițiativelor majorității la guvernare. În acest sens, opoziția este într-un fel, dacă vreți, garant al pluralismului politic. Opoziția trebuie să se opună în fond și a se opune, într-o situație mai mult sau mai puțin ideală, unor tendințe de acaparare a puterii de către majoritate. Și asta există peste tot. Majoritatea, imediat ce a venit la putere, va încerca întotdeauna să preia mai mult și mai mult și mai mult. O altă funcție ar fi de a controla activitatea majorității. Interpelări, Opoziția poate spune cu inițiative de a chema oficiali din executiv, spre exemplu, în Parlament, a adresa întrebări, etc. Nu știu în ce măsură este reglementat rolul opoziției aici, dar iată, în sensul ăsta, opoziția poate participa la lucrul diferitor comisii parlamentare de verificare a activității executivului, etc. Și sigur că o a treia funcție este, haideți să zicem așa, constructivă.
Exact, de a propune, da?
Da, ea poate propune, veni cu inițiative legislative, Constituția garantează în acest sens, acest drept al opoziției, ea poate veni cu propuneri de legi, poate încerca să le promoveze pe agenda Parlamentului, adesea lucrul ăsta este greu, în marea majoritatea cazurilor cred că are puține speranțe că legile vor fi votate, dar mai sunt și excepții.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnul Grivincea, domnul Barbăroșu n-a găsit definiții clare în actele normative, în legislație. Poate dumneavoastră aveți confirmări legislative ale acestor funcții? Poate nu e nevoie să inventăm bicicletă din moment ce avem aceste momente fixate.
Eu cred că legislația este pentru a da răspunsuri la chestiuni care nu pot fi conciliate. Și cu cât legea este mai detaliată, cu atât mai tare ea complică lucrurile. O lege a opoziției probabil nu va fi nevoie într-o țară în care politicienii se pot înțelege și fără lege. Politicul este prin definiție ceva care se negociază și nu ceva care se reglementează. Și în cazul în care politicienii se pot înțelege între ei, probabil nu ar fi nevoie de o lege a opoziției. O lege a opoziției totuși ar trebui să existe atunci când nu există un discurs constructiv dintre opoziție și majoritate.
Domnul Grivincea, dați-mi voie să vă contrazic că ăsta e rolul meu. Așa credeam și noi când ne însuram și am aflat că există contract nupțial. Unde e dragoste, nu e nevoie de contract, ci totuși se semnează un contract.
Da, e ceva specific acolo. Contractul nu se referă la dragoste, de fapt, se referă la partajarea averii, când dragoste nu mai e.
Păi, probabil și aici, dacă nu este dragoste, nu există înțelegere sau nu există cultură de negocia între diferiți actori politici, probabil ar trebui să fie niște reglementări care să așeze la masa de negocieri, păi să spună, nu, iată, în cazul ăsta, eu am dreptul ăsta și pentru că legea spune așa, eu am dreptul, spre exemplu, la noi joi este ora guvernului în Parlament. Voi să poate zic că conform legii eu am dreptul să adresez prima întrebare guvernului. Poftim.
Știți, bancul celebru pe care îl citează Nicolae Zlobin în cea mai recentă carte despre situația din care a reușit să iasă onorabil Bill Clinton și grație unui banc pe care l-a strânit soția sa, care a spus că ea revendică o partidă de sex la ora 5 dimineață pentru a confirma dreptul ei de First Lady. Totuși vreau să mă întorc la întrebarea domnului Grivincea. Există poate în legislație astăzi niște norme, niște crâmpeie, niște fragmente care oferă garanții opoziției?
Domnule Botnaru, eu aș vrea să revin un pic mai în urmă. Ce de fapt înseamnă democrație? Înseamnă oare democrație tirania majorității? Răspunsul meu cred că este nu. Democrația este un sistem în care opinia majorității și a minorității se conciliază într-un mod cel mai bun pentru toți.
Exact.
Și atunci ajungem la rolul opoziției. Noi nu putem nega existența opoziției. Da, e mai simplu să nu ai opoziție, lucrurile sunt mai eficiente, adică se mișcă mai repede fără o rezistență, dar există riscul de deraieri.
Și în fond, istoria a demonstrat până acum, acolo unde nu a fost opoziție, până la urmă s-a ajuns în totalitarism, revoluție și s-a revenit la...
Și atunci, în sistem, dacă se acceptă opoziția, dar trebuie să existe, atunci legea trebuie să acorde garanții că această opoziție să influențeze eficient actul de guvernare.
Vă întreb franc, ca un fost reporter parlamentar și mai sunt ocazional, am văzut în permanență diferite soiuri de opoziție și de putere când, de exemplu, la votarea legii bugetului, la rectificările operate în legea bugetului, opoziția încerca cu disperare să mai smulgă niște bani pentru primarii lor, majoritatea refuza sfidător orice propunere și asta s-a întâmplat pe orice vreme și acum vedem că opoziția încearcă cu disperare să propună niște legi, niște amendamente, majoritatea le respinge. În consecință, aceste probe nesportive întotdeauna se finalizează cu scoruri previzibile.
Eu aș reveni aici la pârghiile care ar trebui să fie în lege pentru opoziție. Eu aș defini 4 categorii de garanții. Garanția numărul 1 ar putea să fie participarea în comisiile parlamentare, inclusiv conducerea unor comisii. Și aici noi avem o practică stabilită în Republica Moldova prin care un număr proporțional de comisii, de conducere în comisii, se dă opoziție. Al doilea tip de garanție ar fi conducerea în organele de control ale statului, cum ar fi Curtea de Conturi, Consiliul Coordonatorilor Audiovizualului, iar în unele țări unde este posibil chiar și în organul de autoadministrare judecătorească.
Ochiul soacrei, cum ar veni.
Da, fiindcă asta e rolul opoziției, se verifice. Și aici, în ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii, avem un mecanism deja că 2 profesori titulari din cei 12 membri și din cei 4 profesori titulari sunt propuși de opoziție. Al treilea mecanism ar putea să fie inițierea proiectelor de lege. Și aici deputații au dreptul să vină cu inițiativă legislativă, dar totul se potmolește în modul cum acestea sunt fixate spre examinare. Aici nu avem un mecanism foarte bine definit în Moldova. Există o practică interesantă în Marea Britanie. Opoziția stabilește agenda a fiecărei a 8-a ședință Parlamentului, astfel punând de fapt pe acea agendă de obicei proiectele sale.
Chiar fără șanse de a fi votat.
Dar ele se discută în Parlament, adică tu nu ești la guvernare, dar cel puțin trebuie să ai șansa să arăți că tu poți fi auzit.
În sensul că voi se formează
agenda se stabilește.
Există niște reguli stricte cât timp se discută legea. Pentru că, de exemplu, eu imaginez următoarea situație. Agenda este formată, dar speakerul spune prima propunere, cine pentru? Nici nu se discută. A doua, cine pentru? A treia. Și în jumătate de oră, votat
asta,
negativ
asta
pe toate.
Într-o țară unde nu există presă care să transmită aceste ședințe.
Opoziția este opoziție, ea nu este guvernare. Prin urmare, nu putem să prezumăm că tot ce introduce opoziția trebuie să fie acceptat de guvernare. Esența este ca opoziția să vină cu astfel de propuneri față de actul guvernării, încât el să fie cel mai bun, cea mai bună variantă de compromis. Rolul opoziției nu este, de fapt, să elaboreze legi pentru majoritate. Și al patrulea mecanism, care este de asemenea dezvoltat în sistemul common law, este așa numitul guvern de umbră, când opoziția, imediat după formarea guvernului, numește câte un ministru din umbră, adică din partea opoziției, pentru fiecare minister format de majoritate, și acel ministru are ochiul pe acel minister și vine cu propunerea de îmbunătățire a activității acelui minister.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mă întorc la ceea ce spunea domnul Barbăraș și dumneavoastră ați confirmat funcția opoziției de a fi constructivă. Dar ce interes eu, opoziția, am să fortific puterea, să vin cu propuneri de ameliorare a actului de guvernare, ca de fapt să lungesc acest act de guvernare, în timp ce eu aș fi interesat să se prăbușească cât mai repede guvernarea ca să preiau eu, pasărea Phoenix, puterea. Domnul Barbăroș.
Da, există o contradicție în acest sens. Teoretic, opoziția ar trebui, de fapt, permanent să submineze activitatea guvernului, dar să nu uităm că în momentul când ea câștigă alegerile, ea trebuie să preia situația din țară. Eu înțeleg că o opoziție mai radicală ar putea ieși chiar și cu arma în mână și răsturna guvernul, dar după aceea trebuie să construiască. Și dacă construiești pe ceva ce ai distrus pe niște ruine, este mult mai greu.
De exemplu, asta ai este președinția, parlamentul de reconstruit.
Da, spre exemplu. Deci aceasta ar fi o replică, așa ca zic, general. Dar eu prevăd perfect situații în care opoziția ar fi interesată să promoveze niște legi care în fond iar aduce și ei capital politic. Sunt perfect posibile situații în care guvernarea, elaborând niște legi, comite niște greșeli din lipsă de expertiză, din expertiză insuficientă și opoziția vine cu proiecte care să îmbunătățească acele legi sau chiar cu legi noi, da, într-un fel consolidând guvernarea, dar obținând capital important politic, în special dacă legislația respectivă se referă la domeniul social.
Tocmai
unde
în,
poți
în
specula,
domeniu,
unde poți face populism.
Și opoziția întotdeauna spune, dar noi vrem pensii mai mari, dar noi vrem asistență socială pentru cadrele didactice, vrem salarii mai mari. Nu contează că voi n-aveți de unde, dați. Și opoziția o să dea bine, puterea o să dea rău pentru că sunt cerberi.
Nu este chiar așa, pentru că dacă vii cu un proiect de lege, da, noi vrem majorarea salariului, poftim, propuneți un proiect de lege. Dar atunci când dai proiectul de lege, trebuie să vii cu fundamentarea acelui proiect, inclusiv să arăți care sunt sursele de unde iai banii aceștia. Adică trebuie să fii și cu o propunere de rectificare de buget în care să spui foarte clar sursele de finanțare ale articolului cutare de buget. Vin de acolo și de acolo și de acolo. Dar dacă spui că vin de acolo, ori de acolo nu sunt bani, atunci propunerea ta de lege nu este propunere, ci este populism. Și nu ai ce faci.
Tot ce am vorbit până acum, e posibil să fie scris într-o lege și mai ales respectat, domnul Grebincea?
Hârtia suferă orice. E altceva cum acest lucru va fi executat. Eu cred că discuțiile pe care le-am purtat sunt într-o oarecare măsură valabile pentru democrații în evoluție. Pentru vechi democrații, lucrurile stau un pic invers. Deși partidele luptă prin definiție pentru putere, scopul lor final nu este acapararea puterii, nu ar trebui să fie cel puțin, ci bunăstarea populației. Și aici partidele nu ar trebui să sacrifice bunăstarea și stabilitatea într-o țară pentru bunul fapt de a veni la putere. Cu cât mai responsabilă este opoziția și cu cât mai bune idei ea vine, cu atât mai stabilă va fi evoluția acestui partid pe viitor și cu atât mai mari vor fi șansele ca la viitoarele alegeri ei să câștige.
Dar în democrațiile, în evoluție, cum le-ați spus, adică imaturi, există o problemă pe care o vedem nu doar la noi, vendeta politică. Cum prin lege se poate obține minimalizarea acestui război?
Eu nu cred că în lege acest lucru trebuie scris. Cea mai bună garanție împotriva abuzului este buna funcționare a justiției. Dacă justiția funcționează bine, poți să nu ai garanții în lege. Dacă justiția nu funcționează, atunci prin lege pot fi prevăzute anumite chestiuni de blanchetă, care nu sunt bune, eu nu le agrez. Spre exemplu, imunitatea.
Dacă justiția nu funcționează, atunci chiar dacă ai legi foarte bune, oricum, riști să stai la pușcărie pentru nimica, riști să fii dat afară de la serviciu pentru nimica, chiar dacă legea îți garantează ceva. Poți să ajungi și până la CEDO cu situații din astea, dar știți cum? Până ajungi în rai, te mănâncă sfinței. Sigur că un alt aspect foarte important este ceea ce s-a numit cultura politică, atât a societății cât și a politicienilor. Și aici chiar că suntem o societate, o democrație în devenire. Deși și democrațiile mult mai evoluate au imperfecțiuni. Atunci când m-ați invitat, am încercat să mai găsesc prin net câte ceva, am văzut că, de fapt, în Franța, în 2008, de-abia a fost adoptată o lege privind un statut al opoziției. Garanții pentru opoziție. Adică chiar și în democrațiile mai evoluate s-a ajuns la înțelegerea necesității unei asemenea legi destul de târziu. Marea Britanie este, adică sistemul Commonwealth, de fapt, este o chestie mai specifică în acest sens, o democrație foarte veche în care, iată, acel guvern shadow, guvern din umbră, funcționează grație tradițiilor, dar și grație faptului că tradițional a fost foarte mult timp a fost doar două partide în Parlamentul Britanic. Prin acest, de fapt, guvern din umbră, nu doar exercită presiunea asupra guvernării, dar își pregătește guvernul real în cazul când câștigă alegerile. Au câștigat alegerile, a doua zi, de fapt, are deja guvernul. Este o practică foarte interesantă și importantă, dar la noi, Partidul Comuniștilor, a fost până relativ recent unica opoziție în Parlament. Totuși nu și-a constituit, chiar dacă nu avem tradiție, ar fi putut să vină cu un guvern din umbră, deși se discuta la noi chestia asta. Chiar era domnul Filat cu un guvern din umbră după 2007 imediat, da? Avea un fel de guvernare în umbră, care nu era în Parlament încă. Activitatea opoziției la noi va evolua și statutul ei va evolua probabil și odată cu dezvoltarea și culturii politice în țară.
Vreau să trag un pic deja la teclaturta mea jurnalistică. Cum îi se poate asigura vizibilitate opoziției?
Libertatea media, dacă nu există, rolul opoziției este care este. Știm experiența de până anul 2009.
Tocmai din experiența de până anul 2009, probabil ar trebui de băgat niște garanții în legea prin statutul opoziției. Noi avem radio-ul și televiziunea publică. Două surse de informare finanțate de către noi, de către cetățeni, inclusiv de către opoziție. Deci, în consecință, dacă opoziția sau acel segment al societății care susține partidele din opoziție, dacă prin impozitele, taxele pe care le plătesc, finanțează aceste instituții media, ar trebui ca acest segment al populației, al electoratului, prin reprezentanții săi, să aibă acces reglementat la aceste surse de informare.
Că eu, de exemplu, ca un editor, dacă m-ați impune dumneavoastră legislatorii să aloc un număr X de minute opoziției, indiferent ce spune, chiar dacă debitează inepții. Mie nu mi-ar conveni să dau timp de emisie doar pentru că este copilul răsfățat al democrației. Eu trebuie să am o politică editorială, trebuie să țin în fața televizorului spectatorul. Atunci, cum pot să obții o reglementare benefică pentru mine, editorul de la televiziunea publică?
Practica bate gramatic. Ceea ce s-a întâmplat în zona noastră a confirmat că oricare guvernare care nu a venit a vrut control asupra televiziunii publice și nu a dat posibilitatea ca aceste televiziuni să prezinte echidistant realitățile politice din țară. BBC este tot o televiziune publică într-o oarecare măsură, dar ei, fiind independenți, reflectă echidistant lucrurile. Și aici nu există problemă, probabil nu ar fi nevoie nici de reglementare în lege. Atunci când televiziunile publice nu sunt foarte echidistante, ca o soluție ar putea fi introducerea acelor limite de timp. Spre exemplu, în 2007 în Ucraina s-a discutat despre o lege a opoziției și în acel proiect de lege era prevăzut că opoziția va avea cel puțin 20 de minute săptămânal la televiziunea publică și, încă o interdicție, că 20 de minute până și după această emisiune nu este permis ca cineva să vină cu comentarii analitice cu privire la această emisiune.
Există țări în care lucrul ăsta este reglementat. Dacă eu nu greșesc, în Belgia, accesul la surse de informare în masă, televiziune, sunt reglementate foarte clar și opoziția știe când, cât timp are, funcție de ce prestanță în politică are, adică pe cât de mult este susținută de electorat. Eu nu aș vedea un mare risc în sensul care vezi dumneavoastră, domnule Mătnaru, pentru că opoziția, da, va încerca să critice dur guvernul, poate să defăimeze guvernul, dar dumneavoastră știți ce înseamnă defăimarea în sursele de mass media și interpretarea diferitelor declarații ale ziariștilor, informații sau publicațiilor ziaristice în acest sens. Însă opoziția, dacă nu va veni cu niște ieșiri în mass media destul de argumentate, în plan strategic ea va fi în fond pedepsită de electorat.
Practica bate gramatica, din ea au răspuns domnul Gribincea, da. Și fac trimitere la declarații uneori absolut irresponsabile sub acoperirea imunității de deputat. Cea mai recentă a fost, de exemplu, că votarea legii de condamnare a atrocităților comuniste sovietice ar fi fost făcută sub bagheta europenilor. Lucru neconfirmat, dar aruncat în public, care a adus rating suplimentar opoziției și nu s-a întâmplat nimic. Și o să reverbereze mult timp.
Eu pot veni cu sute de alte exemple de acest tip, când opoziția a declarat, spre exemplu, că inundațiile au fost cauzate de faptul că a fost oprită apa ca să nu fie inundat orașul Galați, că în referendum s-a votat de fapt unirea cu România și nu în septembrie 2010 și nu votul direct al Parlamentului, etc., etc. Dar, în plan strategic, uitați-vă care a fost ratingul opoziției în sondaje 3 ani în urmă și acum. Cade.
Adică sancțiunile cade. Tot și-au intervenit.
Sancțiunile vor interveni. Poți prosti un om mult timp. Poți prosti mai mulți oameni,
da,
o perioadă.
Expresie,
da, celebră expresie. Nu-i poți prosti pe toți. Exact așa este și cu opoziția. Până la urmă s-a dorit și cu inundațiile, până la urmă s-a văzut și cu referendumul. Din cauza, în fond, atitudinii obstrucționiste opoziției în referendum, țara a stat atâta timp fără președinte și în incertitudine politică și am avut și niște alegeri anticipate, bani cheltuiți în vânt, deci sunt niște consecințe care cu prevedere o guvernare nu prea explică cetățeanului foarte clar care au fost consecințele acelor declarații nesăbuite, dar eu cred că în plan strategic, într-un perioadă de timp mai nelungată, chiar că nu pot să amăgi pe toți.
Până acum am vorbit despre drepturile opoziției, dar totuși despre obligații. Legea se poate pronunța asupra obligațiilor. De exemplu, una din obligații fiind să participe la elaborarea unui proiect al Constituției, pentru că ar fi ridicol ca o nouă Constituție să fie elaborată fără participarea unui segment important reprezentat astăzi de opoziție. O asemenea normă poate fi introdusă, domnul Grebinci?
Legea opoziției, de fapt, trebuie să vină cu garanții pentru opoziție. Celelalte obligații sunt comune pentru toți deputații. Și atunci, dacă s-ar încerca introducerea, de fapt, nu a obligațiilor, ci a responsabilităților opoziției, atunci asta, de fapt, ar limita spațiul de manevră al opoziției. Eu cred că opoziției trebuie să dea șansa ca ea să arate că este bună.
Dar să fii onest, o poți obliga? De exemplu, dai control, îi dai organele de control și ei controlează selectiv.
Dacă ei o fac asta, ei își asumă riscul ca onestitatea lor să fie taxată. Dar cine taxează? Asta e întrebarea. Eu nu cred că asta trebuie să o facă organele de forță. Acest lucru, în cazul opoziției, trebuie să fie făcut de către alegători la următoarele alegeri. Cu cât mai responsabilă este opoziția, cu atât șansele lor de a câștiga viitoarele alegeri cresc. Asta este unul. Și doi, mai există încă o responsabilitate a opoziției. Opoziția luptă pentru putere, dar opoziția nu are dreptul ca prin metode nedemocratice să facă acest lucru. Adică, în momentul în care ei, întreprind măsuri evidente pentru acapararea prin forță a puterii, atunci trebuie să-și asume riscurile. Democrația nu înseamnă anarhie. Ea tolerează activitatea opoziției, dar acest lucru nu înseamnă recurgerea la forță pentru acapararea puterii.
Domnul Barbăroși, părerea dumneavoastră, poate fi obligată opoziția să participe la elaborarea unor acte normative principiale, cum ar fi Constituția?
Nu. Eu sunt așa absolut de acord cu domnul Grăbincea. Opoziția nu poate fi obligată nicicum să participe la elaborarea unor acte legislative, inclusiv a Constituției. Dar, încă o dată, dacă opoziția nu va participa la elaborarea acelui act normativ, act legislativ, atunci ea pierde oportunitatea, pierde ocazia să-și promoveze punctele proprii de vedere.
Și atunci de ce majoritatea, exemplu, insistă să aducă neapărat comuniștii în Parlament și chiar îi va sancționa dacă nu vor veni la ședințele plenare?
Asta e altceva. Deci nu, opoziția nu poate fi obligat să participe la grupul de lucru instituit de domnul, nu știu cine, domnul Ghimpu sau domnul Lupu sau cine o fi, grupul de lucru pentru elaborarea Constituției. Nu poți să o obligi. Dar și aici mă tem că, virgulă, Curtea Constituțională va susține acest lucru. Opoziția nu cred că are dreptul să boicoteze la nesfârșit activitatea Parlamentului. Și atunci, probabil, acea decizie prin care salariile deputaților PCRM au fost tăiate considerabil în perioada când ei nu participau la activitatea Parlamentului, cred că este o măsură justificată și conformă cu și cu Constituția și probabil și cu normele generale. Pot să boicotez o ședință a Parlamentului, spre exemplu, și așa și fost, au făcut lucrul ăsta comuniști chiar recent, după ce s-au reîntors în Parlament, pot să ieși la o ședință în semn de protest, dar nu poți o perioadă îndelungată de timp să nu lucrezi în comisii, să nu lucrezi în Parlament, și că felul ăsta nu faci altceva decât să subminezi activitatea întregului corp legislativ, activitatea Parlamentului.
Ca principiu general, cineva îmi spunea că cea mai bună lege a opoziției este aceea care o face majoritatea în ideea în care va fi ea în opoziție. Este adevărat?
Teoretic, da. De fapt, nu, fiindcă nicio majoritate nu-și dorește să fie în opoziție.
Și uite chiar că a fost în opoziție.
Exact.
Dar dacă nu-i conștientă că va fi odată în opoziție, s-ar putea să bage norme strâmbe.
S-ar putea și aici. Opoziția trebuie să vină, trebuie să participe și chiar nu înțeleg pe domnul Voronin când refuză să lucreze în Comisia de elaborare acestui proiect de lege privind statutul opoziției. Odată și odată se vor schimba actorii politici, nu sunt veșnici ăștia, vor trece ei în opoziție, dar eu zic încă o dată, cei care au fost în opoziție revin la putere, uită foarte repede că au fost cândva în opoziție, îmi pare rău zic lucrul ăsta. Acum, Partidul Comunistilor care este în opoziție, sigur că este foarte înaltă nostalgia pentru timpurile când guvernau, dar au uitat cum au guvernat, pentru că astăzi, de fapt, simt pe pielea proprie unele metode de guvernare pe care le aplică actuala majoritate, preluate fiind de la precedenta.
La final, v-aș ruga poate să distindem, să descriți în frunțele. În America așa s-a stabilit că se alternează la putere elefantul cu măgarul, da? În cazul Moldovei, dumneavoastră, ce animale ați găsit ca alternanță? În general, cine pe cine schimbă la putere și în opoziție? Domnul Grebince.
Eu aș prefera să am doi înțelepți care schimb unul pe altul.
Ok, domnul Barbăroș, e asociația dumneavoastră.
Da, dumneavoastră, nu trebuie să obișnuiți măgarul. Măgarul este un animal foarte înțelept, în genere. Domnul Grebince. Cred că în viitorul apropiat nu vom avea doar două animale. În fond, dacă vreți să continuăm metafora, legea opoziției trebuie să garanteze că oița, fiind în opoziție, nu va fi devorată de lupul de la guvernare.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Grebincea și politologul Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.